Skládá se koalice Spolu ke spánku zimnímu anebo dokonce věčnému? Když Trump potkal Šaru anebo motivační bilion pro Elona Muska? To jsou pracovní titulky vybraných příspěvků středečního vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus a ze studia zdraví Ondřej Konrad. Dobrý den.
Názory a argumenty.
Ministerstvo vnitra v dopise Evropské komisi požádá o úplné osvobození od solidárních příspěvků kvůli migraci, protože podle komise spadá Česká republika kvůli vysokému počtu uprchlíků z Ukrajiny do kategorie zemí zažívajících významnou migrační situaci. Proto může žádat o vynětí z mechanismu solidarity. Momentálně je v České republice skoro 400 tisíc uprchlíků s dočasnou ochranou. No a o tom už hovořím s vnitropolitickým komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem. Buď zdrav.
Dobrý den.
Právo na tu výjimku zní jako dobrá zpráva.
Tak není to právo, je to možnost. To je nutno především říci. Ono to navazuje na to, že Evropská komise zveřejnila svou první zprávu o migraci a azylu. To navazuje na schválený migrační pakt. A v této zprávě oni uvedli, že, jak si říkal, Česko patří do kategorie států, které zažívají významnou migrační situaci. Jsou tam ovšem 4 státy, které migrací vysloveně trpí. To je Španělsko, Itálie, Kypr a Řecko. A tyto 4 státy budou mít nárok z Fondu solidarity čerpat prostředky. Do toho fondu solidarity budou přispívat ostatní země Evropské unie, které tolik nejsou zasaženy, ale vzhledem k tomu, že právě v Česku je nyní asi 391 tisíc ukrajinských uprchlíků, jenom připomínám, že jich bylo 470 tisíc, takže nějací ubyli, tak Česko jako země, kde je nejvíc ukrajinských uprchlíků na hlavu z celé Evropské unie, má právo požádat o to, aby tyto poplatky byly prominuty. A vzhledem k tomu, že to potom bude schvalovat Rada Evropy, to znamená členské země, Je dosti zřejmé, že by se muselo stát opravdu něco velmi zvláštního, aby jí ty poplatky prominuty nebyly. To je faktická situace. Faktická situace také je, a to je také potřeba zdůraznit, že podle této zprávy klesla za poslední rok nelegální migrace o 35%. A ten migrační pakt právě ano se snaží co nejvíce tu situaci řešit. Česko se při schvalování migračního paktu zdrželo ve všech bodech hlasování. On ten migrační pakt vlastně tvoří 10 různých legislativních návrhů. Česko se ve všech případech zdrželo hlasování, nehlasovalo tedy ani pro, ani proti, ale drtivá většina států Evropské unie migrační pakt schválila. Konec konců pro něj jsou i krajně pravicové strany, zvláště z těch zemí, které jsou právě postiženy. Ano. Takže tady je nutno říci, že ta shoda opravdu je poměrně široká a to, že by se změnil migrační pakt, nemůžeme očekávat.
Tolik Petr Švarc, díky mnohokrát.
Díky, naslyšenou.
Ačkoliv prohra vládních stran ve volbách, konkrétně koalice Spolu, nebyla tak dramatická, jak se mohlo předem zdát, otřes představuje. A teprve se uvidí, jestli trojčlenné uskupení Spolu vydrží i nadále pohromadě. TOP 09 už povolební rokování absolvovala a má nového předsedu, protože Markéta Pekarová Adamová už poměrně dávno předtím avizovala, že nejvyšší funkci složí ze zdravotních důvodů. Lidovce a hlavně nejsilnější složku Spolu, čili Občanské demokraty, ovšem teprve sjezdy čekají. No a u mikrofonu je komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
Koalice Spolu se na celostátní úrovni uložila k zimnímu spánku. Alespoň to prohlásil jeden z tvůrců tohoto projektu, dosluhující premiér Petr Fiala. Stalo se tak na sněmu TOP 09. Zároveň dodal, že pokud politické spektrum ve středu a napravo od něj zůstane v budoucnosti roztříštěné. Čekají tyto strany další porážky. K první z nich by se mohly dopracovat na podzim příštího roku, kdy proběhnou volby do 1/3 Senátu. Pokud všude postaví ODS, TOP 09 a KDU ČSL svého kandidáta, mohlo by se jim stát, že hlasy pro ně odevzdané se rozředí a nikdo z nich nepostoupí ani do druhého kola voleb. Naopak, pokud se shodnou na jedné silné osobnosti a podpoří ji, mají velkou šanci na úspěch. Ten nutně potřebují, chtějí-li si udržet dominanci v Senátu. Ta jim momentálně umožňuje být protiváhou nově sformované většiny v poslanecké sněmovně. Strany tvořící koalici Spolu se přitom po prohraných volbách budou snažit obnovit ztracenou identitu. Platí to nejenom o těch menších, tedy o TOP 09 a KDU ČSL, ale také o ODS. Působení v opozičních lavicích je k tomu přímo vybízí. Fungování koalice Spolu tak na celostátní úrovni přirozeně dospělo slovy Petra Fialy k zimnímu spánku. Není k tomu nutné usnesení ze sjezdů jednotlivých stran. Zda se z něj probere před dalšími sněmovními volbami, o tom je v tuto chvíli předčasné spekulovat. Ostatně nebýt určitého nátlaku části občanské společnosti, nemusel tento projekt vůbec vzniknout. Demonstrace organizované Milionem chvilek vyzývaly představitele tehdy opozičních stran ke spolupráci. Jen v tom případě se zvyšovala i jejich šance vystřídat u moci hnutí ANO. Petr Fiala do zrodu koalice Spolu hodně investoval. Překonal odmítavý postoj části svých stranických kolegů a po volbách se stal premiérem. Vládnul celé 4 roky. Koalice Spolu fungovala, byť ne tak dokonale, aby úspěch zopakovala. Po prohraných volbách se Petr Fiala stahuje z čela ODS a doufá, že tento projekt nezanikne definitivně. Na jeho nástupci v čele občanských demokratů bude záležet, zda tomu tak skutečně bude. Není to podmínka jediná a postačující. Do budoucnosti koalice Spolu také v následujících měsících promluví síla podpory voličů pro lidovce a TOP 09. V neposlední řadě chuť k další spolupráci ovlivní počínání v opozičních lavicích. Nakolik v nich budou ochotní a schopni nalézat společnou řeč, zda a jakým způsobem povedou mezi sebou půtky, nakolik jejich průběh případně naruší chuť k vzájemné spolupráci. To vše se ukáže v následujících měsících. Ostatně dění kolem návrhu státního rozpočtu na příští rok mnohé naznačuje. Nelze proto vyloučit, že zimní spánek koalice Spolu může přejít ve spánek věčný.
To byl Petr Hartmann. A následuje první dnešní pohled do světa. Americký prezident Donald Trump má pro syrského kolegu Ahmada Šaru zřetelnou slabost. Šara zase potřebuje peníze a mezinárodní legitimitu. Potřese rukou skoro komukoli, ale i Trumpova náklonnost syrskému prezidentovi je možná dobře promyšleným krokem, míní aspoň zahraničně politický komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
Pondělní návštěva Ahmada Šary ve Washingtonu byla uvítána články, které se snažily vyvážit Šarovu džihadistickou minulost a jeho prý antidžihadistickou přítomnost. Mimo jiné jsme se dozvěděli, že ISIS se ho pokoušela zabít a syrské vládní jednotky náhodou provedly rozsáhlé razie proti ISIS právě o víkendu, těsně před prezidentovou cestou do Ameriky. Z hlediska Ahmada Šary jde o naprosto logický postup. Jeho kořeny jsou v Al-Kaidě, nikoli Islámském státu, a nyní se snaží budovat systém, který Islámský stát nahradí, ať už bude mít jakoukoliv podobu. Ahmad Šara také ví, že jeho země je chudá a zničená, nutně potřebuje investice a zrušení sankcí, aby přežil i nový režim. Stejně tak ví, že Sýrie je bohatá nevěsta, o kterou je z různých důvodů zájem. Řada státníků už za ním dorazila do Damašku. On sám hodně cestoval. Dříve než do Washingtonu letěl do Moskvy, kde byl velmi vlídně přijat. Moskva sice podporovala jeho předchůdce Asada a podílela se na masakrech syrských civilistů, ale obě strany jsou pragmatické. Syrský prezident ví, že Rusko chce ještě pořád své základny v oblasti Středozemního moře. prestiž, příležitost obtěžovat Američany a také obchodovat s ropou i se zbraněmi. O vliv v Sýrii se ocházejí i Evropa a Turecko, které chtějí poslat zpátky alespoň část azylantů. Turci dokonce udržují na severu Sýrie jakýsi svůj protektorát. Do Sýrie by se v nějaké podobě rádi vrátili Iránci a stále tam mají své lidi. Tomu chce naopak zabránit Saúdská Arábie, jež je navíc připravena v zemi investovat miliardy dolarů. Potřebuje ale, aby byly zrušeny zbývající sankce. Pak by mohli i pomocí peněz vytlačit ostatní a na pomoci zcela v souladu s přáním Donalda Trumpa stabilizaci Sýrie a potenciálně i jejího okolí. Donald Trump Šarovi věří, nebo přinejmenším je ochoten na něj vsadit. Na své cestě za americko-syrským spojenectvím Trump narazí na své dva spojence, kteří nejsou Ahmadem Šarou tolik nadšeni, nebo přinejmenším sázku na něj mnohem více riskují. Za prvé jde o Izraelce, kteří Šarovi a jeho lidem nevěří a momentálně udržují nárazníkové pásmo podél hranice Sýrii. Obávají se vpádu na své území a cítí se být zavázáni spojenecké druské komunitě. Šara dával v minulých měsících najevo ochotu se s Izraelci dohodnout, ale nyní ochladl a snaží se postavit Trumpa proti Izraeli. Ať se prý americký prezident zasadí o další kapitolu Abrahamovský dohod, pokud je tak chce, tedy i za cenu tlaku na Izrael. Druhými skeptiky mezi spojenci jsou syrští Kurdové. Ti i za pomocí Spojených států dlouhodobě udržují ozbrojenou autonomii na východě země, ale Šara je chce podřídit svému velení. Kurdové zvýhodnění svou polohou a ozbrojenou mocí se ovšem nechtějí dostat do situace jako ostatní menšiny, vydané na pospas nevypočitatelné vládě. I oni se mohou dostat pod Trumpův tlak. Je tu zásadní otázka, o co nyní Trump usiluje. Podle jedné varianty je to další případ jeho snahy dostat se rychle k viditelným výsledkům, bez ohledu na dlouhodobé dopady. Je tu ale také možnost, že Trump zcela vědomě buduje něco cennějšího a trvalejšího. Tedy, že se snaží nahradit protizápadní a radikální proiránský a proruský půlměsíc novým mostem složeným z dosavadních spojenců, jako je Izrael a Saúdská Arábie, ale i potenciálních nových partnerů, jako je Nová Sýrie a třeba i Nový Libanon. Mají se starat sami, ale Američané jsou jim ochotni pomoci. Mimo jiné to znamená i to, že Trump, který chtěl vojáky stahovat ze světa, už nemluví jen o obnovené americké posádce v afghánském Bagramu, ale plánuje i vojenskou základnu přímo u damašského letiště. Trump dělá spoustu zvláštních kroků, ale současně je patrné, že někdy se mu proti očekávání povedou velké věci. Bude k ním patřit velké přeuspořádání Blízkého východu? Možná bychom mu měli držet palce.
To byl Jan Fingerland. A ještě jednou USA. To, do čeho se chystáme pustit, není jen nová kapitola budoucnosti Tesly, je to úplně nová kniha. Jásal Elon Musk hned poté, co dosáhl zásadního úspěchu uvnitř vlastnické struktury své firmy. A uvažuje o tom Tereza Zavadilová ze serveru Newsstream.
Zpráva, že nejprve vedení a pak i akcionáři Tesly schválili Elonu Muskovi odměnu v akcích za zhruba bilion dolarů, právě vzbudila emoce. Dělají se žebříčky miliardářů. Musk, co by nejbohatší člověk světa, patří dokonce do ligy 100 miliardářů, ale bilionář není nikdo. Pro ilustraci, za bilion dolarů by se uživilo celé Česko, počítáno výdaji státního rozpočtu 10 let. Proč by jeden člověk měl mít takový majetek, namítali kritici, což je bez pochyby správná připomínka, ale příběh Muskovy odměny je o něco složitější. Musk je největším akcionářem Tesly, jeho podíl je ale jen zhruba 15%, bývaly doby, kdy měl mnohem víc, jeho podíly se ale naředily, nejprve veřejným úpisem akcí automobilky a pak jich také dost sám rozprodal. V dávnější minulosti Musk dával peníze na dobročinné účely, potřeboval také peníze na daně a v té méně dávné době utrácel třeba za nákup Twitteru, nyní sítě X. Že jeho podíl takto nízký Muskovi vadí, protože nemůže sám rozhodovat důležité věci. Řeklo by se, neměl své akcie dříve prodávat, jenže Musk počítal s dohodou s vedením Tesly z roku 2018. Jako její šéf nepobírá žádný plat, jenom odměnu v akciových opcích. Dohoda zněla, že dostane miliony akcií, přepočtu 7-8% Tesly, pokud splní řadu drsných podmínek, včetně té hlavní, a sice, že během 10 let hodnotu automobilky zvedne ze 100 miliard dolarů na 650. To se Muskovi povedlo už za 3 roky. Jenže mezi tím dohodu napadl u soudu malý akcionář Tesly, kvůli tomu, že je nepřiměřená a že představenstvo automobilky šlo Muskovi příliš na ruku. Mimochodem sedí v něm například bratr podnikatele Kimball Musk a další zpříznění lidé. Soud nakonec dohodu skutečně zneplatnil. Aktuální dohoda tak nahrazuje tu starou a měla by také vyřešit řadu žalob, které kolem toho jsou. I v této nové dohodě je velmi ambiciózní cíl. Musk má zvýšit hodnotu Tesly z dnešního zhruba bilionu dolarů na 8,5 bilionu, a to během 10 let. Nutno přiznat, že takovéto velikosti se žádná existující firma na světě ani zdaleka neblíží. Předchozí dohoda byť skončila špatně zásahem soudu, ale Muskovi dala evidentně velké sebevědomí. Na akci Tesly, kde oznamoval dohodu, byl v naprosté euforii. Tančil na pódiu se svými roboty Optimus, jejichž pohyby byly již k nerozeznání od lidských tanečníků. Právě na roboty a také na samoředitelné vozy Musk sází, mají být klíčem k onomu nepředstavitelnému zvýšení hodnoty firmy. To, do čeho se chystáme pustit, není jen nová kapitola budoucnosti Tesly. Je to úplně nová kniha Jásal Musk. O zvýšení akciového podílu a hlasovací síly stál natolik, že hrozil, že jinak firmu opustí a své AI projekty si bude rozvíjet jinde, což už se ostatně částečně i děje, třeba s platformou Grok či čipy do mozku Neuralink. Takže hrozba, že si vyvede ven i robotiku, byla reálná. Vadilo mu, že má v Tesle obrovský majetek, ale zmenšující se reálnou moc. A jak si tedy Musk budoucnost Tesly představuje? Původní Tesla sázela na elektromobily a energetiku v podobě rozvoje baterií a solárních systémů. Nyní přichází Tesla 2.0, zásadně proměněná firma, která má být páteří autonomní robotické ekonomiky. Robot Optimus se má stát pomocníkem do každé rodiny i fabriky. Má stát 20 000 dolarů a jeho masová výroba začne už na přes rok. Druhou nohou je zapojení Tesel do sítě samoředitelných taxíků, což má vydělávat každému majiteli auta 1 000 000 korun ročně. Podle Muska to nastartuje druhou průmyslovou revoluci. Akcionáři Tesly, mezi kterými jsou nejznámější investiční fondy, tomu takto asi věří, protože dohodu a Muskův plán schválili. Říká se, nechval dne před večerem. Uvidí se, zda štěstě na Muska ještě neopustila.
To byla Tereza Zavadilová.
Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Za nejvýznamnější ministerské posty se považují rezorty financí, hospodářství, vnitra a obrany, nikoli školství, a přitom právě tam jde o naši budoucnost. To je téma Martina Fendricha z Fora 24.
Výzkumná organizace PAK Research nedávno zveřejnila text s názvem České žatstvo v mezinárodním srovnání vyniká, když má bohaté rodiče. Výmluvný je i podtitulek, zní Teď je čas zlepšit výsledky těch nejchudších. Vzkaz budoucímu ministru školství, ale taky krajům a obcím je zřejmý. Děti z bohatších rodin v testování PISA, což je program pro mezinárodní hodnocení studentů, patří k evropské špičce. České děti z chudších domácností se však pohybují okolo průměru. V textu čteme, že Česko se řadí mezi země EU s největšími rozdíly ve výsledcích a ty rozdíly se navíc prohlubují. V posledním šetření PISA byly nejvyšší za posledních 19 let. Varovné. Jiný údaj. V roce 2022 dokonce Česko patřilo mezi 5 zemí EU s nejvyššími rozdíly ve všech 3 typech gramotnosti. Rozdíly navíc s časem rostou. V přírodovědné gramotnosti jsou dokonce nejvyšší z celé Evropy. Znamená to, že české školství rozdíly neodstraňuje, ale naopak prohlubuje. Přitom existují cesty, jak nerovnosti přinejmenším zmírňovat. My je využíváme málo, pokud vůbec. Pak Research nabízí cesty, jak žatstvu ze sociálně slabšího prostředí pomoct, aby se přiblížilo výsledkům dětí z bohatších rodin. Za prvé je nutné podpořit, aby děti z rodin s nízkými příjmy chodili do školek. Za druhé je nutné bránit absencím a záškoláctví. A za třetí je potřeba rozšířit jejich podporu, zvýšit počet psychologů, speciálních a sociálních pedagogů, a platí to zejména pro školy s velkým podílem znevýhodněných dětí. Podle výzkumníků by to stálo jednotky miliard korun, ty by se však bohatě vrátily. Tady jsme u nové vlády. Podle expertů ve školství chybí pro dosažení pozitivních změn každoročně minimálně 50 miliard korun. Viděli jsme, jak se žádostmi o peníze neuspívali ministři vlády Petra Fialy, a on byl vysokoškolský pedagog. Je to člověk s hlubokým vztahem ke vzdělání. Každá vláda omílá tvrzení o vzdělanostní společnosti. V programovém prohlášení vznikající vlády Andreje Babiše stojí: podpoříme investice do mateřských, základních a středních škol v oblastech s nedostatkem kapacit. Čteme tam ideologické věty typu: zrušíme neefektivní prvky současného inkluzivního vzdělávání, aby vzdělávání znevýhodněných žáků bylo v nejlepším zájmu žáka a zároveň nešlo na úkor ostatních. Dál, podpoříme dostupnost a zajistíme dostatečné financování školních psychologů, speciálních pedagogů a asistentů pedagogů na školách. Kde ty profese seženou? Slibují zvýšit platy pedagogům, jenomže se nedočteme, jak to všecko udělají a kde na to vezmou. Nikde nenajdeme podobné věty, jaké čteme v PAK Research.
To byl Martin Fendrich. No a už jsme v závěru Názorů a argumentů. Eurokomisař Josef Síkela se účastní obchodního fóra v Zambii, které je zaměřené na roli Evropské unie při budování regionální železniční sítě zvané Lobito Corridor. Proč by nás to mělo zajímat? O tom už hovoří Tereza Němečková, vedoucí Centra pro studium Afriky na Metropolitní univerzitě v Praze.
Evropská unie čelí klesající globální konkurenceschopnosti. Jednou z odpovědí Evropské komise je strategie Global Gateway, spuštěná v roce 2021. Jejím cílem je mobilizovat evropské investice do infrastruktury v zemích globálního jihu, v oblastech digitálních sítí, zelené transformace, dopravy, zdravotnictví či vzdělávání, a zároveň posílit evropskou geopolitickou pozici v těchto regionech vůči novým aktérům, jako je například Čína. Čína vybudovala v posledních letech v těchto zemích nové přístavy, železnice a silnice, čím si kromě pověsti nového obchodního a investičního partnera zajistila také přístup k přírodním zdrojům. Global Gateway má být evropskou odpovědí a zároveň cestou, jak zajistit strategické suroviny, jako jsou měď, kobalt či litium, na jejichž dovozu Evropa závisí a které jsou pro naši zelenou transformaci nezbytné. Právě v tomto kontextu míří Síkela do Zambie, bývalé britské kolonie, která patří mezi největší vývozce mědi na světě. Měď se tu těží přes 100 let, ale přesto, anebo i možná právě proto, země zůstává mezi nejchudšími. Současná vláda chce až pětinásobně produkci mědi do roku 2032 zvýšit, což má zemi, která se ocitla v dluhové pasti, zajistit dodatečné příjmy. K tomu ale potřebuje novou infrastrukturu. Lobito Corridor je jedním z nejambicióznějších afrických infrastrukturálních projektů současnosti. Spojuje přístav Lobito v Angole s oblastí Copperbelt na hranici Zambie a Demokratické republiky Kongo. Projekt navazuje na železnici z koloniální éry, kterou přerušila občanská válka v Angole. Nyní se Evropská unie spolu s dalšími partnery, jako jsou Spojené státy americké, snaží tuto trasu obnovit a rozšířit o další větve. Takzvaná jižní osa by měla připojit nové těžební oblasti v zambijské severozápadní provincii. Cílem je vytvořit alternativu k čínským dopravním sítím, jako například k železnici Tazara, kterou Čína vybudovala již v polovině 70. let a kterou oblast Copperbeltu propojila s tanzánským přístavem Dar es Salaam. Kritici ale upozorňují, že Evropa by se mohla opět ocitnout v roli, kdy infrastrukturu buduje hlavně kvůli vlastním ekonomickým zájmům. Evropská komise proto zdůrazňuje, že tentokrát půjde i o podporu lokální výroby a rozvoj přidané hodnoty přímo v Africe. Proč by nás to mělo zajímat tady v Česku? Lobito koridor je testem, zda Evropa dokáže spojit evropskou zelenou transformaci s odpovědným přístupem k Africe. Tedy přístupem, který opouští koloniální logiku a přispívá k regionálnímu rozvoji místo, aby mu bránila. Zároveň jde o zajištění přístupu ke strategickým surovinám, bez nichž se evropská výroba baterií, elektromobilů či solárních panelů neobejde. Je to ale i test, jak pevné je v současnosti partnerství Evropy a Spojených států amerických při prosazování společných obchodních a rozvojových cílů. Neméně důležité bude sledovat, jakou roli v projektech získají české firmy. Technologie i know-how máme, konkurence je však silná. Mnohé české firmy také zatím nechápou, že Afrika se znovu stává geopolitickým kolbištěm a na rozdíl od Evropy má mladou a stále rostoucí populaci. Investice do tohoto regionu jsou investicí do budoucna. Kdo to pochopí, bude u toho, když se přepisuje mapa světové ekonomiky.
Příspěvek Terezy Němečkové z Metropolitní univerzity završil nabídku středečního vydání Názorů a argumentů každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus. No a za všechny autory i redakční kolegy se od mikrofonu loučí Ondřej Konrád.